atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Hadirin yang dimuliakan Allah, masih kita membahas tentang apa yang kita baca barusan, kitab Maulid Dia Ulama. Kemarin sedikit kita bahas bagaimana kemuliaan dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arfa. Ala al-wara, manusia yang paling tinggi martabatnya. Wa arfa, sama juga ala wa arfa, artinya sama. Yang paling tinggi. Enggak bakal kita dapetin manusia di muka bumi yang lebih agung, yang lebih tinggi martabatnya daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dengar Ustaz Bustami bagaimana menyebutkan, mengutip ayat wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Enggak ada setiap detik berlalu, enggak berlalu satu detik di muka bumi ini, bahkan di alam semesta, melainkan di situ ada sebutan nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari yang semacam ini selain Nabi Muhammad, ada? Enggak ada. Khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah tinggikan sebutan namanya. Allah tinggikan. Enggak pernah disebut nama Allah melainkan di situ nama Nabi Muhammad juga ikut disebut. Manusia yang agung, bahkan para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah subhanahu wa taala, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka di alam barzakh mereka, kesibukan mereka itu apa? Mereka bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj, beliau sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih melalui kuburan Nabi Musa alaihi salam. Dan beliau katakan, ketika aku melalui dalam perjalanan Isra wal Mi'raj makamnya Nabi Musa alaihi salam, aku dapati Nabi Musa sedang salat di atas kuburnya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka para anbiya hidup di kuburan mereka. Mereka hidup, jasad boleh mati, tapi hakikatnya mereka hidup, para anbiya Allah, para nabi-nabi. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada bumi untuk memakan tubuh mereka. Mereka hidup, para anbiya. Mereka sholat di atas kuburan mereka. Mereka berdoa dan munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di alam barzakh mereka. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya ketika menceritakan hal yang demikian ini, beliau katakan, kalau saat ini kalian ada di sana dan aku ada di sana, akan aku tunjukkan kepada kalian makamnya Nabi Musa berada di mana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga beliau katakan posisinya itu letaknya indal kathibul ahmar, di dalam gundukan pasir merah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di daerah sana. Walhasil Nabi Musa alaihissalam, di dalam suatu riwayat yang lain, ketika Nabi Muhammad melewati kuburnya Nabi Musa, didapetin Nabi Musa sedang bermunajat kepada Allah. Tahu munajatnya apa? Munajatnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, engkau mengagungkan Muhammad, engkau muliakan Muhammad, engkau angkat martabat Muhammad. Jadi ente lihat, kita dapetin munajatnya para anbiya di dalam kubur mereka adalah menyebut-nyebut nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra, kami tinggikan sebutan namamu ya Muhammad. Enggak cuma sebutan namanya, martabat beliau begitu tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, enggak ada di muka bumi ini seorang nabi, seorang utusan, seorang kekasih yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mencapai langit ketujuh hingga melewati Sidratul Muntaha sebagaimana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menempuh perjalanan panjang di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, naik ke langit yang pertama, martabat yang tinggi. Naik ke langit yang kedua, naik ke langit yang ketiga. Mereka para nabi-nabi Allah ditempatkan di langit-langit tersebut. Ada yang di langit pertama, ada di langit kedua, ada di langit yang ketujuh. Sebagaimana Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuai dengan martabat mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Muhammad enggak henti sampai di langit pertama, tapi terus naik ke langit kedua, hingga naik ke langit ketiga, hingga naik ke langit kelima, dan naik ke langit ketujuh, bahkan melewati langit ketujuh hingga ke Sidratul Muntaha. Hingga beliau itu disebutkan di dalam riwayat, ketika melewati Sidratul Muntaha, beliau selama perjalanan Isra wal Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Saat melewati Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad alaihi salam ketika menempuh perjalanan menoleh ke belakang, dapetin Jibril enggak ikut. Berbalik Rasulullah memanggil Jibril, "Ya Jibril, kenapa engkau meninggalkanku?" Bukan di tempat semacam ini seorang sahabat meninggalkan sahabatnya. Bukan di tempat semacam ini seorang teman meninggalkan temannya. Kata Sayyidina Rasulullah SAW. Jibril bilang, ya Muhammad, engkau kalau menempuh perjalanan ini, meneruskan perjalanan, engkau akan menghadap kepada Allah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keridhaan Allah. Sedangkan aku, batasanku cuma sampai di sini. Apabila aku melewati ini batasan, aku akan hancur terbakar. Wa ma minna illa lahu magamun ma'lum. Enggak ada seorang pun dari kita melainkan sudah ada batasannya, ada magam-magamnya, ada tempat-tempat yang sudah ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Batasanku cuma sampai di sini. Karena itu lanjutkan perjalananmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya atas perintah Sayyidina Jibril alaihissalam. Beliau lanjutkan perjalanannya hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam derajatnya yang tinggi, yang demikian agung. Beliau melewati batasan yang enggak bisa dilewati oleh malaikat Jibril alaihissalam. Enggak ada seorang nabi yang bisa melewati batasan tersebut. Enggak ada seorang utusan yang bisa melewati batasan tersebut. Enggak ada seorang malaikat pun termasuk malaikat Jibril alaihi salam yang bisa melewati batasan yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Nabi Muhammad, beliau melewati batasan tersebut dengan apa? Dengan sendalnya. Dengan pakaian yang beliau pakai. Dengan segala apa yang beliau miliki, beliau lewati sendalnya. Sendalnya Nabi Muhammad SAW melewati batasan yang enggak bisa dilalui oleh malaikat Jibril alaihissalam. Apa yang lebih agung dari ini? Sendalnya Rasulullah di atas Sayyidina Jibril alaihissalam. Sampai Nabi Musa alaihissalam ketika dimuliakan oleh Allah untuk bermunajat kepada Allah di lembah suci. Allah bilang kepada Nabi Musa, ya Musa ikhla'na alaik innaka bilwadil mugaddas tuwa. Wahai Musa, lepaskan sendalmu. Engkau saat ini berada di lembah suci yang bernama lembah tua. Katanya Allah. Allah perintahkan Nabi Musa untuk lepas sendalnya ketika ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat Nabi Muhammad, ada diperintah melepaskan sendalnya. Beliau naik ke langit yang ketujuh, ke Sidratul Muntaha, hingga menghadap kepada Allah, tempat yang enggak bisa dilewati oleh Jibril, oleh malaikat, oleh para nabi. Beliau lewati dengan sendalnya, enggak diperintahkan untuk dilepas itu sendal. Makanya Imam Madhabani hingga mengatakan ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin alat fajami'ul kauni tahta dhilalihi. Katanya Sayyidina Madhabani, di atas kepala alam semesta telah dipijak oleh sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sendalnya Rasulullah telah mencapai puncak yang sangat tinggi sehingga alam semesta semuanya di bawah naungan sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Apa yang lebih agung dari ini semua? Sampai Al-Imam Al-Busiri mengatakan, rutabun tasgutul amani wa hasra dunaha ma wara'ahu nawara'u. Ini martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana di atas itu udah kagak ada lagi. Semuanya yang ingin meraih martabat tersebut putus asa, enggak bakal bisa. Martabat ini hanya diperuntukkan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sampai Al-Imam Al-Burai bagaimana menggambarkan tentang martabat Rasulullah yang demikian agung tersebut, yang demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, saat Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah di malam Isra wal Mi'raj, menaikkan Rasulullah martabatnya, hingga Al-Imam Al-Burai mengatakan, Muhammadun sayyidul khalqi alladhi imtala'at min nurihi al-ardu was-sab'u as-samawati asra bihi Allahu min ardil hijazi ila an gabbalat na'lahu al-hujbur rafi'atu. Allah Allah. Beliau bilang, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul khalq, pemimpin umat manusia, bahkan pemimpin seluruh ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana alam semesta, langit dan bumi semuanya ngambil keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian asra bihi Allahu min ardil hijazi ila an gabbalat na'lahu al-hujbur rafi'atu. Allah mengisrakan, memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke langit yang ketujuh hingga menghadap kepada Allah. Tahu tujuannya apa? Supaya langit yang tinggi dapat kemuliaan, bisa mencium telapak kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuannya, kata Imam Al-Burai, supaya Nabi Muhammad naik ke langit yang tertinggi menghadap kepada Allah, supaya langit mendapatkan keberkahan dari sendalnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau melanjutkan, dzakal habibul ladzi tarju awatifahu wa birrahul khalqu ahya'un wa amwatu al-badru syuggalahu wal-ghaymu dallalahu wal-jid'u hanna wa sabbahna al-husayyatu wa syatu jabir yawmal jayshi mu'ajizatun ni'mal nabiyu wa ni'mal jayshi wa syatu. Itu katanya Imam Al-Bura'i, beliau menyebutkan tentang kemuliaan Rasulullah. Ini zakal habib, ini Nabi Muhammad adalah sang kekasih yang mana awatifahu, kasih sayangnya adalah yang selalu diharap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu kasih sayangnya itu diharapkan oleh manusia yang hidup dan yang sudah mati. Semua mengharap kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak? Ini manusia yang agung di sisi Allah, yang untuknya bulan dibelah oleh Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-badru syughalahu wal-ghaimu dhallalahu. Itu apa namanya? Al-ghaim. Al-ghaim awan teduh menaungi Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya enggak kena terik panas. Lihat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mukjizat hanya Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jid'u hanna wa sabbahna al-husayyatu. Batang pohon korma menangis merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bebatuan bertasbih di telapak tangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kehebatan Isa ibnu Maryam ketika menghidupkan orang mati dibanding Nabi Muhammad ketika menghidupkan bebatuan yang bertasbih di tangannya sallallahu alaihi wasallam. Anugerah dari Allah yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau mengatakan, ingat syatu Jabir yaumal jayshi mu'jizatun ni'man nabiyyu wa ni'mal jayshi wa syatu. Itu pernah Allah berikan suatu mukjizat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apa? Kambing. Kambingnya Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini satu sahabat yang disayang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kali di peperangan Khandaq, ketika para sahabat diperintahkan untuk menggali parit, saat itu musim dingin dan kelaparan orang-orang. Sambil menggali parit, para sahabat menahan rasa lapar mereka, keadaan sulit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganjal perutnya dengan batu karena lapar yang amat sangat. Beberapa sahabat juga karena kelaparan mengganjal perutnya dengan batu. Sayyidina Abu Bakar mengganjal perutnya dengan satu batu. Sayyidina Umar juga begitu, beberapa sahabat yang lain juga begitu. Mereka kelaparan, keadaan yang sulit. Hingga akhirnya mereka menoleh, melihat Rasulullah juga ikut mengganjal perutnya dengan batu. Tapi bedanya perutnya Rasulullah diganjal dengan dua batu, bukan satu batu. Artinya rasa lapar yang dirasakan oleh Rasulullah lebih berat dari apa yang dirasakan oleh para sahabat yang lainnya. Sayyidina Jabir bin Abdullah ngelihat begini enggak tega. Enggak tega ngelihat Rasulullah ganjal perutnya dengan dua batu. Dia pulang ke rumah minta izinnya Rasulullah, izinkan saya pengen pulang sebentaran, ada keperluan. Diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pulang, Sayyidina Jabir nanya sama istrinya, "Wahai istriku, aku tadi ngelihat pemandangan yang menyedihkan. Apa? Aku lihat Rasulullah mengganjal perutnya dengan dua buah batu karena rasa lapar yang amat sangat. Saya mau tanya, di rumah kita punya makanan enggak yang bisa kita berikan kepada Rasulullah?" Ternyata saat itu kelaparan melanda, enggak ada orang yang punya makanan. Hingga istrinya bilang, kita pun enggak punya apa-apa. Yang kita punya paling sedikit, yaitu segenggam gandum, dan seekor anak kambing. Ini cuma bisa disajikan segenggam gandum jadi apa sih? Paling jadi sepotong roti, satu adonan kecil, sama satu ekor anak kambing yang kecil. Sampai istrinya bilang, ini paling cuma bisa dimakan oleh 3 orang atau 4 orang, enggak lebih dari itu. Katanya Sayyidina Jabir, ya udah, engkau siapkan gandum adonannya dan siapkan apa namanya, nanti aku akan sembelih ini kambing kecil ini, anak kambing. Aku akan mengajak Rasulullah makan. Balik Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari ke medan perang, yang saat itu para sahabat lagi pada menggali parit bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibisikin oleh Sayyidina Jabir, "Ya Rasulullah, di rumah kebetulan ada segenggam gandum, ada seekor anak kambing yang kecil. Ya, yang bisa dimakan oleh cuma 3 orang, paling banyak 4 orang. Nah, sekarang aku mengundang engkau untuk makan di rumah, dan kau pilih 1-2 orang dari sahabatmu untuk ikut makan di rumah. Ini makanan sedikit, cuma bisa dimakan oleh 3-4 orang." Kata Rasul, "Baik, tunggu sebentar, aku pikir dulu siapa yang kira-kira pantas aku panggil," katanya. Duduk Sayyidina Jabir lagi nungguin. siapa yang diajak sama Rasulullah makan? Enggak taunya lagi dia lagi duduk, Rasul memerintahkan salah seorang sahabat untuk memanggil. Ternyata ini sahabat yang lain yang disuruh sama Rasulullah memanggil, dia menyerukan kepada seluruh tentara yang jumlahnya sekitar 3.000 orang lebih. Bilang, "Hei, wahai tentara, wahai para sahabat Rasulullah, makan siang kalian hari ini di rumahnya Jabir bin Abdullah Al-Ansari." Itu Sayyidina Jabir yang lagi duduk, dia bengong, dia kaget terperanjat. Dia kaget, "Ya Allah, 3.000 prajurit mau dikasih makan apa?" Semuanya diundang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman mau ngomong apa? Yang undang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya namanya manusia, ketakutan, bingung. Bagaimana mau dikasih makan ini orang? Itu enggak bisa ngomong deh. Bagus dia kagak jantungan. Bagus kagak kena serangan stroke. Cuman bisa ngelihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terperanjat sudah enggak bisa ngomong apa-apa. Rasul ngelihat, ini Jabir udah ketakutan. Deg-degan mau nanggung malu bagaimana? Ini semuanya para sahabat berhari-hari enggak makan. Semuanya pada kerja gali parit. Begitu kelaparan melanda. Ada yang ganjal perutnya dengan batu. Terus dikasih kabar gembira, makan siang di rumahnya Jabir. Waduh, ini datang semuanya buas ibaratnya. Tinggal mau makan, udah kelaparan. Tapi kan kalau kagak ada makanannya, waduh, bisa habis, malu. Iya, bisa dimaki apa para sahabat, ibaratnya seperti itu. Udah enggak bisa ngomong. Jabir cuma bisa ngelihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bilang sama Jabir sambil tidur, "Ya Jabir, engkau pulang, bilang sama istrimu biar dia ngadon, tapi jangan diapa-apain sampai aku datang," katanya. Udah Jabir cuma bisa nurut, udah enggak bisa ngomong apa-apa. Sampai ke rumah dia gedor dengan kencang ke rumahnya. Dibuka pintunya sama istrinya. "Enggak ada apa?" Dia bilang, "Udah, habis deh nasibnya kita." "Kenapa? Ada apa?" kata istrinya. "Oh, udah habis. Kenapa cerita?" "Ya, saya bilang sama Rasulullah ada makanan segenggam gandum sama anak apa namanya kambing yang kecil yang bisa dimakan oleh 2-3 orang, paling banyak 4 orang. Ternyata Rasulullah ngundang seluruh prajurit para sahabat yang jumlahnya 3.000 orang. Nah, kita mau ngasih mereka makan apa? Begitu ini semuanya pada buah kelaparan. Wah, ada yang ganjel perutnya dengan batu. Tapi lihat, istrinya orang yang cerdas. Begini keadaan wanita, punya iman. Istrinya enggak banyak omong, ditenangin suaminya, bilang, "Wahai suamiku, aku mau tanya, engkau sampaikan apa enggak kepada Rasulullah apa yang kita punya?" "Iya, aku sampaikan yang kita punya segenggam gandum sama seekor anak kambing yang bisa dimakan oleh 3-4 orang. Engkau sampaikan itu terus, Nabi Muhammad mengundang 3.000 orang, ya sudah, jangan takut, dia yang bakal atur semuanya," kata istrinya. Apa lagi yang mau ditakuti? Dia udah tahu apa yang kita punya, terus dia ngundang semua orang. Ya kelas, dia yang atur. Katanya, "Entah, tenang aja." Ya cuma namanya manusia, ketakutan tetap Jabir. Dia deg-degan. Kapan nih rombongan datang nih orang-orang yang buat semuanya yang pada lapar. Dia lagi duduk ketakutan, tiba-tiba dikagetkan dengan ketukan pintu. So, diketuk pintunya, kaget, "La ilaha illallah." Ini saatnya udah. Dibuka, dapetin Rasulullah. Dan di belakangnya semua 3.000 sahabat pada senyum di wajahnya Jabir bin Abdullah. Semuanya di belakangnya Rasulullah pada senyum, pada kelaparan, semuanya gembira. Jabir ngundang, apa yang mau disediain? Cuma udah Jabir cuma bisa nyamanya udah, gak berani apa-ngapain. Walau bilang ahlan masahlan, cuma duduk. Para sahabat nunggu di luar. Rasul masuk. "Ya Jabir, mana itu adonan?" "Ini ya Rasulullah." Dibuka sama Nabi Muhammad adonan, dibacain, diludahin, tutup. Panggil tetangga suruh bantu segenggam. Nabi suruh panggil tetangga. Tetangga-tetangga perempuan bantuin untuk ngadon, untuk bikin roti. Bikin apa namanya? Roti dibakar. Begitu. "Wah, ini mana? Kambing yang udah disembelih." Dibacain nama Nabi Muhammad, udah. Yang ini tetangga enggak berhenti-hentinya mereka ngadon dan apa namanya? Bikin roti. Enggak lama siap satu nampan roti. Nabi yang tuangin. Dari rotinya Nabi yang angkat, ditaruh di nampan. Dari dagingnya Nabi yang angkat. Nabi bilang, "Suruh masuk 10 orang makan." Masuk 10 orang. Dimakan sampai kenyang, sampai betahak tuh orang-orang. Udah selesai, Nabi bilang, "Udah selesai. Ayo yang udah selesai makan, balik lagi angkat kaki udah. Lanjut. Keluarin lagi nampan berikutnya. Ayo suruh masuk 10 orang." Masuk 10 orang. Begitu 10 orang keluar masuk. Nah itu adonan enggak habis-habis. Adonan enggak habis-habis diadu sama tetangga, sampai Nabi panggil tetangga. Diadu sama tetangga enggak ada habisnya sampai 3.000 orang semuanya makan sampai kenyang sampai tuntas.
mereka bahagia, mereka semuanya pada ngucapin syukur, terima kasih kepada Jabir bin Abdullah. Padahal bukan undangannya Jabir, Jabir cuma ngundang jamuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas, orang-orang pulang. Nabi bilang, ya Jabir, masih ada yang belum makan belum? Rasul Jabir bilang, ya Rasulullah, semuanya ada makan kecuali aku dan engkau. Kita yang belum makan. Kalau gitu, ayo gelar deh, apa namanya, nampaknya kita makan. Nabi makan, sama Sayyidina Jabir. Ah, siapa lagi yang belum makan? Keluarga, suruh dia orang pada makan. Ya udah pada makan semuanya. Siapa lagi yang belum? Ya Rasulullah, udah pada makan semuanya. Coba lihat, ternyata enggak kurang sama sekali, bahkan tuh bertambah dan bertambah terus. Nabi bilang, ya udah, bagikan kepada tetanggamu, mereka saat ini pada kelaparan. Dibagiin sama Sayyidina Jabir kepada tetangga-tetangganya, berkatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan Imam Al-Burai sampai bilang, "Wa syatu Jabir yaumal jaisy mu'jizatun ni'man nabiyyu wa ni'mal jaisy wa syatu." Itu kambingnya Jabir tuh, anak kambing yang kecil sama adonannya itu pada hari peperangan, hari Khandaq, adalah merupakan mukjizat dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh alangkah indahnya kejadian tersebut. Alangkah indahnya itu kambing, itu adonan, dan alangkah hebatnya mereka para apa namanya para prajuritnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan di dalam makanan kita. Kita pengen tuh punya beras yang kayak begitu tuh. Iya, kita pengen punya beras kayak begitu. Tiap hari beras kita habis saja terus. Lihat yang kayak begini kita pengen. Berasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil Nabi Muhammad udah enggak ada duanya dah. Dia yang paling cakep, dia yang paling bagus, dia yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa insyaallah dalam pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana pengaruhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau martabatnya martabat yang paling tinggi, pengaruhnya di sisi Allah, di sisi yang apa namanya? Di mata Allah, pengaruhnya Nabi Muhammad udah. Apa yang Nabi mau diturutin aja sama Allah Subhanahu wa taala. Asmal baraya jahan wa usa katanya Allah. Allah, mudah-mudahan kita dikasih keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunin kita punya dosa ya rabbal alamin. Allahumma hadina fi man hadait, afina fi man afait, tawallana fi man tawallait, barik lana fi ma a'tait, waqina sharra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'alait, wa lakal hamdu 'ala ma qadait, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi sallam. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهي القلوب تهيج الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفة ربنا وحدانا. وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا اجب دعوانا. أنت لنا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وعبال من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا.
Walaqad rajamnaka fahaqqiq sulana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana wansur bina sunnata taha fi bika'il ardi waqma' kulla man 'adana وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا على لذا شرفنا فاتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وأمن الروح واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وزائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي مع فضلا وجودا منا لا باكتساب بالمصطفى رسول نعظى بكل صول
الحمد لله تُعَجَّبَنَّ تَرِيمَكَ أَسِيْفَ بَدَأَ بَابَ يَعْنِي هَذَا السِّنِينَ